vám pěkné dopoledne. Já jsem se dlouho představoval jako vesnický kazatel, protože jsem vyrůstal na vesnici v Orlických horách. Potom, když jsem studoval, tak část toho studia také v Německu, to byla biblická škola na vesnici. Měl jsem také tu výhodu, že když jsem byl na vojně, tak to bylo taky na vesnici 2 roky a kazatele jsem dělal v Horní Krupě 12 let, což je vesnička, která má kolem 300 obyvatel. A ta výhoda práce kazatele na vesnici je taková, že vám na bohoslužby chodí 1/4 obyvatelstva. Jo, tam, když mi přišlo 80 lidí každou neděli, tak že v té vesnici to je nějaký počet. To se mi tady v Praze ještě nestalo. To, že jsme se přestěhovali do Prahy, tak o to požehnání být kazatelem na vesnici jsme přišli. Soukenická jako sbor je nakonec ještě větší než ta Horní Krupa jako celá vesnice. Takže to je úplně něco jiného. Musíme tam začínat. Začínali jsme tu práci prakticky odznova, protože ty zkušenosti jsou úplně nepřenosné. Musím se přiznat, že mám blízko k práci zakládání sborů nebo práce, která je nově založená. V Havlíčkově Brodě jsme se o to dlouhá léta snažili, teď už to sbor je v Soukenické. Tenhle ten typ práce mi trochu schází a chybí, protože tam to je zase něco jiného. Ale snažíme se, mám v Kralupech stanici a ustanovili jsme tam teď takový nový misijní tým a tak se snažíme, aby ta práce se mohla rozvíjet. A je to zajímavé, na těch místech, kde se zakládá nová práce, tak se tak jakoby vyhlíží nebo trošku se jako dívá, bratři a sestry jako berou zkušenosti z těch míst, kde už se to podařilo, jo? Kde nějaký sbor založen byl a tak automaticky, jo, tam se vede diskuze, no my někdy zajedeme na Černý most a tam je vyspovídáme jako na co si dát pozor a tak dál. Tak bych vás chtěl povzbudit v té práci, kterou jste zahájili a chcete pokračovat dál, že na Rajské zahradě. Je to systém, který obnovuje církev, zakládání nových sborů, obnovuje církev a tak bych vám chtěl popřát boží požehnání do další práce a do další služby. Tak, co jsem si pro vás připravil, otázku na začátek. Máte rádi problémy? To je otázka, že jo? Já jsem dělal vizitaci jednoho sboru a tam jeden bratr si tak jako postěžoval a říkal, no, celý náš život, nebo on to neřekl takhle úplně, ale celý ten týden, to je jedna starost za druhou, jeden problém za druhým v práci, že jo, všechny ty termíny, jak to tam stihnout, jak to všechno zařídit, jak tam obstát. Potom že jo, ve výchově, že jo, vychováváme děti a řadu starostí máme, jo? Jak se vůbec postarat o rodinu, jak se uživit. Celý ten týden je naplněn problémy, že když přijdeme v neděli do shromáždění, tak se nechceme stresovat, tak se tam nechceme stresovat a tam zaznělo, a domluvte tomu našemu kazateli, ať nám říká takový slovo, který nás bude jenom těšit, který by nás nějak jako nestresovalo, protože mít problémy ještě v neděli, když si máme odpočnout, tak to je průšvih. Jo? Tak mě to zaujalo a přemýšlel jsem o tom, někdy jako kazatelé své posluchače trochu podvádíme. Už jste to určitě od nás slyšeli, že bylo řečeno, že jsme říkali, no když uvěříš v Pána Ježíše Krista, tak budeš mít radost a pokoj. Je to pravda? No je to pravda, samozřejmě, díky Bohu za to. Jo? Když uvěříš v Pána Ježíše Krista, tak mu můžeš dát všechny svoje starosti a všechny své problémy a bude je s tebou nést. Je to pravda? No samozřejmě, je to pravda. Jenže to není všechno, co nám vztah k Pánu Ježíši Kristu dává. Protože to, že Pána Ježíše následujeme jako lidé víry, nás někdy staví do situací, že máme problémy víry, které bychom jako nevěřící neměli. Jo? To je někdy paradoxní, že naše víra a to, že chceme být Pánu Ježíši, že chceme zůstat věrnými, tak nás někdy do nějakých problémů uvádí. A já jsem to dnešní kázání, proto jsem se taky ptal na začátku, jestli máte rádi problémy, nazval problémy víry. Chtěl bych spolu s vámi se podívat na jednu starozákonní postavu, konkrétně na toho biblického Noema, a podíváme se na něj, na jeho život, a budeme sledovat právě tohle téma. On měl kvůli tomu, že zůstal Pánu Bohu věrný, jisté problémy ve svém životě, komplikace, které kdyby věřící nebyl, tak by je neměl. A zkusíme si to nějak jako projít způsobem, že budeme přemýšlet samozřejmě i o vlastním životě a zkusíme z toho textu něco vydolovat. Tak, můžete si, kdo máte Bibli sebou, spolu se mnou nejdřív najít 5. kapitolu v Bibli. 1. Mojžíšova 5. kapitola. A tam budu číst od verše 28. Jak to všechno začalo, když se měl Noé narodit. Ve věku 182 let splodil Lámech syna. To byl tatínek Noema. Dal mu jméno Noé, to je odpočinutí. Řekl, ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem. Tak to bylo s tím tatínkem, jak vlastně, nebo co si přál, když se ten Noé měl narodit. A potom z toho příběhu dalšího můžeme číst v 6. kapitole od 9. verše. 1. Mojžíšova 6. kapitola od 9. verše po verš 19. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. A Noé splodil 3 syny, Šéma, Cháma a Jefeta. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto. Délka archy bude 300 loket, šířka 50 loket a výška 30 loket. Archa bude mít světlík. Na loket od zhora ji ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. Hle, já uvedu potopu. Vody na zemi a zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. Tak někdy to jako kazatelé tak vyjádříme, že jo, když uvěříš v Pána Ježíše Krista, tak z tvého života zmizí všechny problémy. Ale ono to platí, dobře víme, jen tak napůl. Samozřejmě Pán Ježíš některá břemena našeho života bere, ale některá nám zároveň ukládá. Ano, získáme pokoj a radost, ale budeme mít jiné starosti, starosti víry, které nás budou někdy zneklidňovat. Evangelista Marek třeba zaznamenal tu poznámku, když se učedníci Pána Ježíše ptali, a co budeme mít z toho, že jsme všechno opustili a že jsme šli za tebou? Co z toho budeme mít? A co tam Pán Ježíš odpovídá? No Pán Ježíš tam říká, no budete mít přece věčný život. To je něco mimořádného, co si ani nedokážeme představit, ale říká, že to budeme mít spolu s čím? S pronásledováním. Tedy s určitými problémy kvůli tomu, že následujeme Pána Ježíše Krista. Tak jsme vděční za to, že žijeme v zemi, kde nás nikdo nekamenuje za to, že máme vztah k Pánu Ježíši, ale těch řečí někdy kolem toho a někdy všelijakých poznámek a třeba i stresových situací, tak si to zkusíme projít. Projdeme si ty starosti duchovního života na tom příběhu Noemově. Chtěl bych to vysvětlit na třech věcech. Někdy o mě zlí jazykové tvrdí, že dělám takzvaná hokejová kázání. To proto, že je dělím na tři třetiny. Jo? První třetina, druhá třetina a třetí třetina. Prý nedělám přestávky mezi těmi třetinami, jenom prostě jedna třetina za druhou a někdy dokonce přijde i prodloužení, jo? A že už bych měl s tím kázáním přistát a nějak to natáhnu, tak doufám, že to dneska udržím jenom v té základní hrací době. Tak ty tři třetiny, na co se podíváme? Noé, když ho Pán Bůh povolal, aby s ním žil, tak neměl vzor. Neměl žádný vzor v tom úkolu, který by mohl nějak napodobit. Jo? To druhé, co si řekneme, že když Noé začal věřit a Pána Boha následovat, tak se začal lišit. Začal se lišit od všech ostatních, kteří byli kolem něj. A ta třetí třetina, Bible říká, že Noé zároveň pracoval jako kazatel Božího slova. A v tom kázání, nebo v té zvěsti, kterou přinášel, neměl viditelný úspěch. Žádný člověk z toho jeho okolí na to jeho kázání neuvěřil. Tak to budou ty tři třetiny, projdeme si to jedno po druhém. To první, neměl vzor. To, když uvěříme, cesta víry, to je velmi často cestou nových zkušeností. A my bychom rádi měli před sebou nějaké prošlapané cesty nebo nějaké vzory, které bychom mohli následovat. To je v tom osobním životě víry typické, jo, že najednou to, že patřím Pánu Ježíši, najednou mě to následování postaví do cesty, kde já bych potřeboval nějakou radu, potřeboval bych, že nakřižovat se života, se nějak o něco opřít, nějak poradit, mít někoho, kdo to šel přede mnou, abych mohl udělat něco podobného, ale já nevím, nemám žádný viditelný vzor, který by mě mohl pomoct. Navíc i křesťanský sbor je častokrát postaven před podobné situace. Najednou se sbor, ať je to cokoliv, a teď to staršovstvo to musí řešit, dostane na nějakou křižovatku. A teď že všichni starší si uvědomí, to by nám velice pomohlo, kdybychom věděli, jak takovouhle situaci řešil jiný sbor. Jenže ono to třeba není vůbec k dispozici. Tak cesta víry je často cestou nových zkušeností a nových překvapení. Tak tomu bylo i v životě Noemově, který se rozhodl pro cestu víry a pak po ní skutečně šel. Dostal od Pána Boha rozkaz, který nikdo před ním ještě nikdy nenaplňoval. Nikdo takový úkol neměl. Stavit koráb. Jo? A to ne ještě, že jo, někde u moře stavět loď, ale někde daleko od moře na louce, jo, že prý bude hodně pršet a že přijde velká voda. Jo? To je stresová situace, to je problém, který najednou ten Noé má, no jak to vysvětlí, manželce, jak to vysvětlí dětem, jak to vysvětlí sousedům, jo, že dělá takovouhle věc. Jo. Cesta víry, to je někdy stresová situace. A jak to ten Noé uchopil? Že on nemohl nikoho napodobit, neměl možnost se opřít o zkušenost žádného člověka. A potom list Židům v 11. kapitole to všechno jakoby komentuje a připomíná nám, Židům 11.7, že Noé se toho úkolu chopil vírou. Noé věřil A proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Jo? Připravil, nebo chopil se toho neviditelného úkolu zatím vírou. Začal stavět koráb, protože čekal veliký déšť. Tak se projevila jeho víra v konkrétní situaci. A tak nám to připomíná, že po cestě víry i leckdo z nás musí jít nejednou sám, protože nemáme žádný vzor, který bychom mohli nějak napodobovat. Učíme se Pána Ježíše následovat. A to je taková, můžeme to vyjádřit takovou větou, že cesta víry je cestou následování, nikoli cestou napodobování. Jo, cesta napodobování, kdy já jenom jakoby opakuji to, co vidím. Že cesta víry je něco jiného. Já se musím rozhodnout z víry. Řeším, jakoby, že nic viditelného nemám a přesto se musím ve víře rozhodnout. A tak na cestě víry často není koho napodobovat. Je to cesta osobního následování Pána Ježíše Krista. A to nám připomíná, jak je klíčové mít osobní vztah k Pánu Ježíši. Protože to jediné, co máme, takže se rozhodujeme z toho živého vztahu k Pánu Ježíši. Ne, nerozhodujeme se podle toho, že podle těch viditelných věcí není koho leckdy napodobit. Samozřejmě, všelijaké křesťanské příklady zbožných mužů a žen nám mohou být dobrým podnětem pro a třeba i vzorem pro náš život. To je dobře. Proto si také říkáme svědectví a zkušenosti víry, protože tím se povzbuzujeme. To všechno nám dává dobrý příklad, ale někdy nás Pán Ježíš uvede do situace, kdy už není koho napodobovat a přesto to po nás chce, abychom tou neznámou cestou šli. Proto někdy křesťané mluví o tom, že cesta víry je cesta v temnotě, kdy nevidíme někdy ani na krok. Jako kdyby nám Pán Bůh vědomě zhasnul do života. Cesta víry je ze slyšení, ne z toho, co vidíme. Že všimněte si, Izraelci se učili tomu, že svého Boha nesmí nikdy spodobit. Jo? Jestliže si svého Boha spodobníte, jestli ho budete vidět, tak je to váš konec. Že všechny pohanské národy se snažili své bohy vidět, mít něco hmatatelného, ale Pán Bůh, ten starý izraelský lid, učil, aby žili ze slyšení, z víry, protože cesta víry je často cesta po neviditelných jakoby kamenech. A tak Noé podobně neměl žádnou zkušenost s tím, co po něm Pán Bůh chtěl. Toho nového úkolu se musel chopit pouze tou vírou a nemohl se o nic opřít. A tak víra je vždycky unikátním počínáním. A tak problém nejistých, pokud mluvíme tedy o problémech víry, ten stres nebo problém nejistých nebo neprošlapaných cest je typickým projevem víry, kterého se nemáme bát. Člověk se někdy bojí, Pane, dej mi nějakou jistotu, abych se mohl o něco opřít. Ale jak vlastně roste víra? Že někdy Pán Bůh tu jistotu vědomě člověku odejme, aby se prohloubila nejistota, aby mohla růst, kdy vůbec očekávali. To je stresová situace. Žít, všichni jdou, že jo, takhle a já jdu jakoby proti proudu. Pro mnohé musela ta Noemova rodina platit za podivíny. Nedělali věci, které dělali ostatní, drželi se v kázni, navíc stavěli koráb, že kdo to jakže slyšel, stavět loď na takovém místě, zvláštní lidé. Ale tak to bývá vždycky, že víra dělá z lidí, ti, kteří doopravdy věří, jakoby v určitém slova smyslu, lidi za podivíny. Už vám to někdo řekl? Že jste trošku jako jiní než ostatní? Člověk se toho bojí, že jo? No ale to jsou problémy v úzovkách, jo, které bychom jako nevěřící neměli. A přesto my se je učíme nést. To příčinou odlišení bývalo u věřících lidí vždycky to stejné, co je patrné už u toho Noéma, to je čekání na něco, co ostatní nevidí, nebo co ještě ostatní nevidí. Jo? I v tom verši, který jsme si už připomínali z listu Židům, je psáno, Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět. Ty oči víry vidí dál, než vidí oči nevěřících lidí. A proto ta víra ovlivňuje jednání člověka, že člověk potom, protože ve víře vidí dál a vidí jinak, tak samozřejmě se potom chová i jinak. A mnoho lidí to nemůže přenést přes srdce. Vysvětlujte třeba dětem ve třídě, proč je to někdy složité se lišit. Že? Vysvětlujte, nebo těžko vysvětlit dětem třeba v nějaké rodině, když někdo přijde a řeknou, všichni spolužáci nosejí značkový kalhoty a proč zrovna já takový kalhoty mít nemůžu? Jo? Nebo všichni ostatní spolužáci už mají takovejhle mobil a jenom já mám takovejhle křáp. Jo? Teďka těžko to vysvětlit, že že se odlišujeme už od malých dětí, to je vlastně něco nepříjemného. Když ve škole, ve třídě už se někdo trošku jakoby liší, tak je to pro něj břemeno. Natož potom, že jo, když se lišíme, že máme úplně jiné životní postoje a že vyznáváme jiné věci než naši přátelé. Tak, že se lišíme kvůli vztahu k Pánu Ježíši Kristu od nevěřících lidí. To si dokážeme lehce vysvětlit a s tím nějak tak automaticky počítáme. Jenže Noé se svým počínáním odlišil nejenom od těch sousedů a známých, ale i od svého širšího příbuzenstva, dokonce i od těch nejbližších. Proto jsem četl ten na začátku ten verš, kdy se Noé měl narodit. Co se tam píše? Ten jeho tatínek Lámech, když se Noé narodil a když ho měl jako miminko, se těšil, že až Noé vyroste, že mu pravděpodobně bude pomáhat v té práci, kterou Lámech dělal. Dneska bychom řekli, že bude pokračovatelem ve firmě třeba, nebo v tom, co ten otec dělal. Co tam je napsáno? Ten Lámech říká, když se mu Noé narodil. Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem. Takové byly plány, které měl otec Lámech se svým synem. Až ten Noé vyroste, tak nám bude pomáhat a ono nám to dá odpočinutí. Budeme trošku víc schopni odpočívat, protože na tu práci nás bude víc. Ale ten Noé se vymkl tím, že chtěl žít nebo žil podle Božího slova, tak se vymkl i z plánů svých rodičů. Otcové a matky někdy mívají plány se životem svých dětí. Nevím, když jste byli jako děti, jestli vám rodiče něco připomínali a snažili se vás nějak nasměrovat. Nevím, třeba když jste někdo rodiči, jestli máte potom něco v srdci takové nějaké přání, co byste jako těm svým dětem přáli, ale někdy to, že nás Pán Bůh povolá, že žijeme s ním, se vymkne i z těch plánů vůbec těch nejbližších lidí. Například je známé, že otec Martina Lutera, toho nejznámějšího reformátora, chtěl mít ze svého syna právníka, aby jej finančně zajišťoval, až bude starý. Martin ale prožil Boží povolání, aby studoval teologii a aby sloužil Pánu Bohu jako kněz. Stejně se z rodinných plánů vymkl i Jan Kalvín. opustil rodiče a pustil se úplně jinou cestou života, než jak si to přál jeho otec. A podobně to bylo i s tím praotcem Noemem. A tak nám Bible připomíná, že mužové a ženy víry činí zpravidla na křižovatkách života jiná rozhodnutí, než by jejich nejbližší očekávali. A teď si to vysvětlujte tatínkovi. Těm nejbližším. Pán Bůh mě někam volá a já chci jít. A ty mi říkáš, abych dělal něco jiného. Problémy víry. Stresová situace. Tak Noé měl jít tou cestou, kterou ještě nikdo nešel, ale měl jít i tou cestou, že měl jít ne podle plánů vlastních rodičů. A to je problém. To je stresová situace. Ale Pán Bůh dodnes nepřestal volat konkrétní lidi na cestu do neznáma, na cestu všelijak nejistou, neprošlapanou, někdy rizikovou, neznámou, na cestu víry. Pán Bůh najednou někoho povolá a ti nejbližší ho zrazují. Přece bys tak neriskoval se svým životem. Přece nebudeš hazardovat. Vzpomínám si na nedávné setkání s jednou rodinou, která se rozhodla jít do misijní práce, do ciziny. A dokonce i věřící lidé, kteří byli kolem, no přece bys tak neriskoval. No přece bys nezacházel s tím svým životem takovýmhle způsobem, vždyť můžeš věřit tady doma, nemusíš běhat někam do ciziny, do rizikové oblasti. Boží povolání jsou všelijaká a Pán Bůh nás někdy vede cestou, kdy se najednou lišíme i od těch, samozřejmě i od těch, kteří nevěří, ale i od těch nejbližších. Tak to je ta druhá třetina, že Noé vlastně byl povolán a začal se lišit nejenom od toho okolí, ale i od těch pohledů svého otce. No a to třetí, co když mluvíme o problémech víry, bych chtěl z toho Noémova života připomenout, je, že neměl viditelný úspěch ve službě. Všechno si to musel nějak prošlapat, šel na cestu do neznáma, že musel to obhájit i před těmi nejbližšími. Boží slovo potom říká o Noémovi, že to byl zároveň během té doby, když stavěl koráb, jak dlouho ho stavěl? Vzpomenete si někdo rychle? No, přes 100 let, jo? 100 let asi zhruba. Tak, že za celou tu dobu byl kazatelem Boží spravedlnosti. Tak dnešní kazatelé se střídají po těch 7, 10, 14 letech, jak v kterém sboru. A teď si představte za tu kazatelskou generaci na tom jednom sboru, kdyby byl někde kazatel a když by na tu jeho opakovanou zvěst za těch 12-15 let nikdo neuvěřil. Nikdo by na jeho slova nereagoval. Nikoho by to nějak neoslovilo. Nebo někdo by vyprávěl svědectví, někdo ze sboru by vyprávěl svědectví, že dělal by to dlouho a nikdo by nezabral. Jo? Nikdo by vůbec nereagoval. Pořád by to bylo, jako když hrách na stěnu by člověk házel. No to je něco mimořádného. Že? A teď ten Noé vlastně přes 100 let a v tom biblickém textu nečteme o tom, že by na jeho službu a na jeho vyprávění, že jo, když to zdůvodňoval, proč ten koráb asi staví a tak dál, nikdo tam nereagoval. Nikdo v tom dnešním slova smyslu neuvěřil na to, co ten Noé hlásal. Nikdo se neobrátil, nikdo nedělal pokání. Má vůbec smysl v tom ještě pokračovat? má ještě smysl takhle sloužit, má ještě smysl pokračovat v tom, čemu jsem před mnoha lety nějak uvěřil, že to nefunguje. Že to nefunguje, tak má ještě smysl, abych v tom vytrval. Nebylo by lepší si nedělat těžkosti a problémy a všechno ukončit, říct sem jenom lidem pro smích. Ten biblický text nám připomíná, že Noé neměl viditelný úspěch, ale svou věrností, ten text to taky nepřímo potom vypráví, získal k záchraně své děti. To byla veliká věc. I dnes je to veliká věc, když další generace se může rozhodnout pro Pána Ježíše Krista, když vidí věrnost na generaci předchozí. Není to též být respektován ve svém povolání a mít úspěch na svém pracovišti, nebo jestli vás respektují vaši nejbližší v duchovním životě, v životě víry. Ten Noé se nedočkal toho, že by na jeho službu někdo viditelně reagoval, ale svou věrností zřejmě získal své tři syny. Synové Noéma poznali, že to otec myslí vážně, když se službou kázáním a službou stavby archy nepřestává. Noé měl jistě mnoho důvodů s tím vším skončit, ale neudělal to. A synové toho Noéma pak viděli, že to myslí vážně. Když ani nepochopení druhých jej neodradilo s tím přestat. Poznali na něm skutečnou víru, která se nebojí problémů, nebojí se nepochopení nebo odmítnutí těch ostatních. A proto, možná proto, i když to tam tak výslovně není napsáno, ale možná proto se také připojili. Pokud by Noé s kázáním a se stavbou přestal, možná i jeho děti by potom přestali věřit jeho opravdovosti. A tak náš život, jako život otců a matek, může při našich dětech vzbudit buď touhu po Pánu Bohu, anebo v nich to může vyvolat odpor. Já to tak dělat nechci, když to vidím, jak to prostě někdy může fungovat. Tak to jsou ty tři věci. Bratři a sestry, je potřeba s tím kázáním tedy přistát a nějak to uzavřít. Pokusím se to alespoň nakonec nějak kratice zopakovat. Co jsme si řekli? Řekli jsme si to, že Pán Ježíš nás mnoha břemen zbavuje. A díky mu za to, že nese naše starosti a všelijaké problémy, které si v srdci nosíme. Ale naše víra, náš vztah Pánu Bohu zároveň jaksi plodí starosti, chcete-li problémy, které bychom jako nevěřící lidi neměli. A na tom životě Noémově vidíme minimálně ty tři věci, že v naší cestě za Pánem Ježíšem Kristem často není koho napodobovat. A je třeba se rozhodovat, i ve chvílích, kdy nic nevidíme, kdy zkušenost nemáme, rozhodujeme se z víry, ne z toho, co vidíme. Noé neměl vzor. A Pán Bůh přesto po něm chtěl, aby udělal originální úkol. Úkol, který od něj ještě nikdo nikdy nedostal. I to může být součást víry. Pán Bůh mu pak požehnal. Připomněli jsme si i to druhé, že život víry se nevyhýbá problémům s jinakostí. Jako lidé to nemáme rádi, že se někdy odlišujeme. Nemáme rádi, když je v naší blízkosti někdo příliš jiný a nemáme to rádi, když my sami se příliš lišíme od jiných lidí. Ale leckdy kvůli tomu, že Pána Ježíše Krista následujeme, se budeme lišit, tak se toho nebojíme. A někdy povolání, která nám Pán Bůh předkládá do života, nás vedou i k tomu, že se budeme třeba lišit i od těch nejbližších, jako se Noe třeba vymkl i z těch rodinných plánů. A nakonec jsme poznali to, že na cestě víry může člověk sklízet jen jakýsi neúspěch za neúspěchem. Tedy lidsky pověděno, že sklízíme viditelný neúspěch za neúspěchem. Jako kdyby, že něco chceme budovat, ale ono to nejde tak, jak jsme si to představovali. Je to všechno komplikovanější a nemáme viditelnou odpověď na službu lásky, na službu víry a podobné věci. Tak se učíme věřit tomu, že neúspěch před lidmi není stejná věc jako neúspěch před Pánem Bohem. Nejde o to být úspěšným křesťanem, nejde o to být úspěšným svědkem a nakonec i v té mé službě nejde tolik o to být úspěšným kazatelem, protože jde o to být věrným člověkem. Ať nám Pán Bůh bohatě požehná i to, co jsme mohli dneska slyšet. Amen.